Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la laŭvica sonbilda raporto pri la 103. Universala Congresso de Esperanto en Lisbono, audiranta iam el Varsovio la 21 de augusto 2010. Bonvenigas vin, via speciala raportistino pri la nuniarei congresse eventoi, Barbara Pietrzak. La 103.
Universala Congresso de Esperanto, Lisbono.
Portugalio. Ne nur la finalo de la belartei concursoi en Lisbono presentis sian novan visagion. Inter ili la atenton de multei captis la informo pri la nova formo de la oratora concurso, kiu en Lisbono startis kun la nova nomo junulara concurso pri la publica parolado. Por ekscii la detalojn, ni petis antaŭ nian mikrofonon Sara Spano. Inter multaj programeroj de la 103. Universala Kongreso de Esperanto troviĝis ankaŭ oratora konkurso. Verdire ĝi tiel ne plu nomiĝis, ĝi ŝanĝis la titolon, sed ankaŭ estis ŝanĝita la formulo. Antonia mikrofono, estraramo pri kulturo kaj kongresoj. Unue mi ŝatus demandi vin, kiel ŝanĝiĝis la formulo de la oratora konkurso.
Simple ni pensis, ni ekpensis jam fakte pasintjare trovi novan formulon por la iama oratora konkurso, ĉar ni bedaŭrinde rimarkis, ke ĝi ne plu estis tiom alloga por gejunuloj, kaj tio estas unu el la kernaj problemoj, ĉar fakte tiu konkurso naskiĝis ĝuste por la junularo. Do, kun miaj kolegoj en tejo, ni kunsidis plurfoje kaj ni interŝanĝis ideojn, multe da konsiloj, kaj pli ni konstruis kune tiun novan formaton.
Dum la organizado de la antaŭaj eldonoj ni ankaŭ ĉiam estis en la rilato kun tejo. Videbliĝas, ke nun estas novaj fortoj kaj novaj ideoj. En kio konsistas la nova formulo?
Do, fakte ni ne volis ŝanĝi komplete la formaton, ĉar ni pensis kaj daŭre pensas, ke la oratora konkurso estas parto, historia parto kaj tradicia parto de la Universala Kongreso ĝis nun, kaj do ni ne volis komplete ŝanĝi la formaton. Ni volis fakte iel esti konservativaj unuflanke, sed ankaŭ enkonduki novigajn elementojn. Do pro tio ni decidis daure lasi sen ŝanĝo la parton, la tradician parton ni povus diri, sed apudigi al tio unua klasika tradicia provo ankaŭ aliajn provojn. Do esence klasika provo estas kelk minuta parolado pri antaŭelektita temo. La du estraroj fakte de UEA kaj tejo interkonsentis pri tiuj temoj, kaj la partoprenantoj estis liberaj antaŭelekti sian temon kaj paroli pri ĝi dum kelkaj minutoj. E fakte ni decidis ankaŭ mallongigi la disponeblan tempon por tiu unua provo, konsiderante ke ni enkondukis novajn, do ke ni devis rearanĝi kompreneble la aferon laŭ la disponebla tempo. La ceteraj provoj estis esence provo pri improvizado. Nome ni simple lotumigis temojn alla partoprenantoj, ili elektis unu temon kaj rajtis paroli pri ĝi dum unu minuto. Per dire ni estis iomete flexeblaj, do ne vere temis pri precize unu minuto, tamen do tio bone funkciis. La tria provo estis la tiel nomata oratora duelo. En kio konsistas tiu provo? Simple ni elektis bataligi duope la partoprenantojn, ankaŭ en tiu kazo pri tute hazarde lotumita temo.
Ĉu iu el la elementoj, novaj elementoj dominis do, kiun vi difinus la plej bona en tiu ĉi nova koncepto?
Do, mi pensas, ke generale la publiko tre ŝatis tiun novan dinamikan flankon de la tuta aranĝo. Ĉar se mi komparas ekzemple la ĉijara nel donon kun la pasintjara, mi rimarkis, ke eble pasintjare estis ankoraŭ iomete tro da statikeco en la strukturo mem de la konkurso kaj ankaŭ de la programero. La facto che jam si tri provo e do tiu varietzo effettive si tre engaggio anche por la pubblico, che mi pensas che a parte la oratora duelo si tre amusa, che tre vigliga, che por la pubblico, che por la partoprenante, che mi deve stiri anche por la guidante della programmero, cioè mi vivere amusigis, spettante tion.
Chiom da persona e aligis, chiom da iu nulo e aligis, tra infine il inizialis la concorsa.
Do, ciare ni havis vin parto prenantoin, origine de vintus essis ses, ed essis retirigio. Do, essis laumi sufficia quanto por povi presenti ciu intri provoin, cae por povi doni anche un concreto angustum per la nuova formato.
Chi essis in la giuria?
Do, dio essis anche tre interessa, anche in tiu caso, ni volis uno flanque conservi continuexon con nia historio, cae ali flanque malfermi nia invizio in al nova e activuloi. Do protio mi invitis la tre spertan iugianton dell'oratora concurso Tahira Masako, io tre sindoneme che tre entusiasmi acceptis la tascon. Ni havis crome la presidanton della nuna presidanton de Teio Juan Chan, nomata Gioio, kai anche alia ne sarà iuna oratoron, char li gainis l'oratoran concurso semine mis memora sendu mil dec du en Hanoio, temas primi che il Boris Mandirola, presidinto de Teio, de longa attivulo, de UEA che Teio, che a parte è focusita pri pubblica parolado. La nuova premio ci iare esto sem paga aligio, comprenebile la unua aligio periodo, au por universala congresso, au por internazia iunulara congresso.
Nur dum la solena fermo la congresa pubblico existis, che la premium della concurso pri la pubblica parolado gainis Hans Becklin el Usono, che cetere quelcaina tagoina poste en iris dum io co en la Hispana Badajoz la novan estraron de Teion. Ĉu la gaino helpis? Eble. Compreneble, ancau mi estis la plenstopitan salon Sacramento en la jauda congresa post tagmezo, kie rivalis kvin junuloi. La concurado dauris plenan horon, sed mi proponas rauskulti la oratorajn provojn de la nuniara gajninto en la novaj branĉoj pri la libera improvizado kaj oratora duelo laŭ temoj ludumitaj ĉe la tablo, kiun prezidis Sara Spano.
Ĉu eblas kunligi rockmuzikon kun klasika muziko?
Mi havas unu minuton.
Unu minuton. Do. Mi credas che la diversa stilo de musico estas nur unu maniero apartigi la mondon en diversa in categorioin, ĉu ne? Do jam existas musico, kiu estas kaj rock musico, kaj klasika. Imagu klasika roko, ĉu ne? Ĝi ja existas. Imagu The Beatles. Tio estas ia klasikaĵo, kaj mi ne ŝercas pri tio. Ili utiligis plurajn manierojn muziki, uzis diversajn instrumentojn, ne nur gitarojn elektrajn, sed ili uzis ankaŭ sitarojn, ekzemple la hindan instrumenton klasikan. Ili povis uzi la tutan gamon de instrumentoj. Do mi konsideras la demandon mem iomete sinteza. Do ĝi vere ne estas konflikto, nia muzikistoj scias multe pli bone ol mi, certe, ĉar ĝi ne estas mia fako, kiel kunfandi la diversajn teknikojn, kiuj ekzistas en muziko en unu koheran parton. Dankon.
Ciui con malpacienza attendis evidente la oratoran duelon, kiel dirite la temoi estis ancau cicase lotumitei de unuopai public parolantoi.
Mi vocas citie Hanson kai Arnold. Do, la grava demando starigita citie estas ciu la universala congresso ocaso en antato kai uno e via sono sentite da parole porti un tema che è la via contro.
No, mi si usia sta andando per sta neutra loco che ti ha ti anche la sua tribuna per esperanto congresso che mi è stato con molto da nuovo e dove mi faccio il povas organizzi che mi denostie che mi anche un santembro povas kunlabori kun organizoj kiuj volas protekti tiun tiun lokon por ke pli da homoj scias pri tiu loko. Estus tre speciala, sed se mi faras tion unu foje, mi facile povus konvinki tiujn organizojn por kunlabori kun ni, ĉar ni vere devus sonti pri tiu loko, ĉar nun mi scias per la tero amigas kaj mi iel kaj multaj homoj ignoras tiun fakton, ke ni vere bezonas pli da atenton pri ĝi. Do tial ni devus ĝi estas malfacila projekto, sed ni simple devus kunlabori kaj tiam ni facile povus fari tion.
Do, mi devas malkonsenti kun mia eminenta kolego. Ĉar do unue la demando estu: se estus Esperanta kongreso, eĉ ne UKO, eĉ tiu malpli granda kongreso sur Antarkto, kiun parton de Antarkto ni elektu? Ĉar Antarkto ne estas, kiel multaj homoj kredas, neutrala terpeco. Efektive ĝi estas dividita kiel torto en multajn pecojn, kaj iuj pecoj apartenas al preskaŭ ĉiu koloniinta potenco de la antaŭa jarcento. Do unue ni devus elekti landon por okazigi UKO sur Antarkto. Do, kaj tio eble estus malfacila afero, kaj mi iomete konsentas, ke povus esti bone manifesti la forton de Esperanto sur tiu neloĝata terpeco. Sed verdire, la defioj estas multe pli grandaj. Ne estas vulkanoj krom pingvenoj sur Antarkto. Kaj mi kredas, ke la pingvenoj ankoraŭ ne apartenas al la esperantistaro. Ili aspektas tre ŝikaj en siaj kompletoj, do ili povus ĉeesti niajn balojn, sed verdire ili ne povus organizi ilin. Kaj do pro tiuj kialoj kaj pro la grandega kosto de vojaĝado al Antarkto, efektive antaŭ kelkaj jaroj iu riĉulo rakontis al mi en la buso, ke li kaj lia edzino vojaĝis al Antarkto kaj ili pagis po $8,000 por vojaĝi tie. Do mi kredas, ke se ni okazigus universalan kongreson en Antarkto, eble la monrimedoj de Esperantujo povus aĉeti biletojn por duono de la estraro de UEA, sed verŝajne ne por pli ol ili. Do ili povus festi kune kun la pingvenoj, sed por tio, ĉar mi volas, ke UKO estu forta manifesto de nia kulturo, de nia kuneco, de nia internacieco, mi kontraŭstaras la ideon, ke UKO estus sur Antarkto.
Eĉ se la konkurso pri publika parolado de junularo ĝuis grandan interesiĝon, eĉ ĝi ne superis la daŭran svarmon en la kongreseja libroservo, priservata de Jomel Onet. Sed ne lin ni gastigas antaŭ nia mikrofono, sed unu el la klientoj, kiu samtempe kun mi vizitis la libroservon. Unu el la lokoj amase vizitataj dum la universalaj kongresoj estas la libroservo, kaj same estis en Lisbono. Ĝuste ni havis la okazon aĉeti antaŭ la momento mian libron, sed mi vidis, ke persono kiu staris en la vico malantaŭ mi havis iom pli da libroj. Do, Jukka Pitilainen, kiujn librojn vi aĉetis?
No, mi aĉetis ekzemple historion de Akademio de Esperanto kaj ankaŭ libron de Halina Korecka kaj Aleksandr Korsenkov, nia diligenta kolegaro, do kiu estas esence esperantologiaj libroj. Do mi iel kolektas, mi havas eble unu el la plej grandaj kolektoj de esperantologiaj verkoj en Finnlando, kaj ili estas novaj kaj mi volis juste ilin aĉeti. Itse te povas trovi utila dum la venonta jaro, ĉar mi fakte devus nun finverki finlingvan fakan libron pri Esperanto, kiun mi iam jam verkisse dunnestas vera besono por tio, char ni havos congreson, kai estos intereso pri Esperanto.
Ĉu temas pri tio, ke vi aktualigos tiun vian malnovan verkon, se ĝi jam
eĉ ekzistis? Ne, ĝi ne aperis, do mi verkis ĝin, eble du trionoj estas preta, sed mi neniam finverkis, kai estus versaine anca trovi un profession eldonejon, ne mem eldonition, sit trovi un profession eldonejon, kiu povus sin eldoni nun, kiam certe estus interesse por tia libro.
No, ni havas venontiare universalam congresson nem lacti, kai tio estus interesse por la finna publico,
giusto? Yes, giusto. Tamen mi trovis ancau slovakan esperanta vortaron, kiu kostis nur 4 euroin, no la preso estis alloga, kai se mi iam eventuale lernos la slovakan tio povusesti utila, char mi havas ankaŭ finnan slovakan vortaron, kio estas nur duono el tio, kion estis tiu esperanta slovaka.
Vi diras, ke vi planas lerni la slovakan, do ĉu estas iu aparta motivo lerni tiun ĉi lingvon, kio logas vin al ĝi?
Do, kiam estis kongreso en Slovakio, mi iomete lernetis, sed ne vere multon. Kai fakte do oni diris, ke la slovaka estas ia meza lingvo de slavaj lingvoj, kai ĉar mi jam bone konas la rusan, mi volus lerni ankaŭ iujn aliajn slavajn lingvojn, kai eventuale slovaka povus esti bona komenco, sed ĝi helpas ankaŭ kompreni la aliajn, mi ne certas pri tio.
Kiom da lingvoj vi konas?
Tio estas ĉiam malfacila demando. Nu bone, certe ne pli ol dek, do, certe mal pli ol dek, sed mi kredas, ke eksemple en mia doktora disertacio, kiun mi verkis en la angla, mi citis eble verkojn de eble iu 15 lingvoj, inklusive Esperanton ankaŭ, estis unu esperantaĵo, kiun mi povis utiligi tie. Do vere mi parolas eble 8 lingvoin iom kompreneble, sed povas surpaase de tiuj legi eble 20 da aliaj.
Kiu estis temo de via disertaĵo?
Tio estis pri ruslanda gazetaro, kaj tiu esperanta verko fakte estis tiu de Mikhailo Bronstein, kiu priskribis, kiel oni sovaĝe organizis junularan esperanto-tendradon, kvankam tio estis malpermesita de aŭtoritatuloj, kaj tion mi uzis kiel ekzemplon, ke en Sovetunio eblis ankaŭ en iu nivelo mem organiziĝi, kai uzis tiun, do havis referenzon al esperanta verko.
Ĉu nun vi ankaŭ profesie laboras ligo kun la gazetaro, kiel ĵurnalisto aŭ kiel sciencisto aŭ scienca laboranto?
No, fakte mi ĉesis labori en universitato antaŭ 3 jaroj, kai nun mi gvidas iun politikan esplorcentron, sed ĵurnalisme mi plejparte laboras kiel esperantisto, do esperantista ĵurnalisto, kai do venontjare mi redaktos Liberan Folion, ĉar Kalle Knivila havos laboron, kiu ne kompreneblas por eĉ libertempa ĵurnalisma agado, kaj tial li serĉis kunlaborantojn, kiuj povus almenaŭ formale, nu mi esperas, ke ankaŭ iom praktike preni tiujn taskojn, kaj mi esperas, ke temas nur pri 1 jaro.
Mi scias, ke vi jen kaj jen kontribuas al per viaj artikoloj,
yes,
al la Esperanto-gazetaro, aparte per kongresaj raportoj. Ĉu ankaŭ nun jare aperos via raporto?
Do, mi promesis ĉiam verki raporton por Ondo de Esperanto, kai mi faros ĝin ankaŭ ĉi-jare.
Mi certe scusivole legos viajn opiniojn pri la kongreso. Sed revenante al la libroservo, vi estis tie plurfoje gasto.
Jes, nu alia afero, kiun mi iel kolektas, estas la originaj Esperanto-romanoj. Kai dum la pasinta jaro aperis almenaŭ 1 novaĵo tiurilate, do tiu de Sten Johansson, Marina en la limo aŭ io tia. Kai krome mi rimarkis, ke estis reeldono de unu el la fruaj Esperanto-romanoj. Se mi nun juste memoras, temis pri Lando de Fantasioj aŭ io tia. Nu tio mi jam havas en la unua eldono de antaŭ jarcento aŭ io tia, sed eble mi aĉetos ankaŭ la novan, ĉar ĝi estas multe pli alloga.
Do entute kiom da libro vi aĉetis en Lisbono?
Ah, mi ne kalkulis, sed estas io inter 10 kaj 20.
Kaj tio signifas, ke vi ne sole aĉetas, sed ankaŭ legas, naŭ foliumas la verkojn. Yes. Do eble ne estas tiom malbona situacio, se temas pri la libro eldonado en la Esperanta komunumo.
Mi vidis cometon sur nocta cielo, tui mi volis canti, corgis en ciano celo, sed gi malamelis cungi la espera. Por mi un enestis parola in monero.
Monero in vi cacis terence la ferco, chi oggi ne venus in cuscio sen cercoi, mi ne plu existos sort optas vanti. Mi vidis cometon porgi volis canti.
Piafo, di tempo, di albaro, di morto al chi e nascondos la. Piafo, del filo, senza credo. Jam Kepler donis ĝustan vojon por la steloj, li serĉis senĉese intereson kaj trovis sekreton puran de vivo senson.
Sekreton malnovan trovis astronomo, kaj homo naskiĝi povas nur el homo, ke venkus folioj in arbo intimas.
Finiĝas nia marda sonbilda raporto pri la eventoj de la nunjara 103 Universala Kongreso, en kies fino ni aŭdis fragmenton el la koncerto de Gorgo Hanslik kaj lia filino Dominika. Adiaŭas vin Barbara Pietrzak kaj la Esperanta redakcio de la Pola Retradio el Varsovio. Ĝis la sekva renkontiĝo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ. La 103
Universala Kongreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.